Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 июлдагы кечки уктурларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана быйыл Ош мамлекеттик университетинде кабыл алуу кандай болуп жатат деген суроого жооп издемекчибиз.
258 менен биринчи орунда турат, эми үмүт кылабыз эртеңге кечке дейин ушу биринчи орунда калабыз.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Асанов кайрылмакчы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноонун алдын алуу боюнча борбордун өкүлдөрү Бишкектин номур биринчи тергөө абагында кармалып турган мурдагы баш прокурор Аида Салянова алдынан кабар алышты. Бул тууралуу аталган борбордун директору Нурдин Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында борбордун өкүлдөрү тергөө абагына кирген учурда Салянованын саламаттыгы начарлап кыйналып жаткандыгын өзү билдирген.
Айтымы боюнча чындыгында эле кыйналып атам дейт. Күн ысык, вентиляцияны, вентилятор бар экен камерасына, аны эметкенде, иштеткенде ооруп калам буйруп алат, күчөп жөтөлүп атам дейт. Анан жазаткы кызматынын врачтары госпитализацияга кажет жок деп атышат. Анан бизде медик жок, жок да ошого байланыштуу так маалымат бере албайбыз. Болгону ошол, өзүбүз барып кирип чыгып келдик. Эми жазаткы кызматынын жетекчилигине тиешелүү катты жиберебиз, анан өзүлө чечим кабыл атат дегилет.
Буга чейин Аида Салянованын адвокаты камактагы мурдагы баш прокурордун саламаттыгы начарлап жатканын айтып, кыйноонун алдын алуу боюнча борборго кайрылган, ал эми жазаткы кызмат болсо Салянованын абалы көзөмөлдө экендигин, тынчсызданууга негиз жок деп билдирүүдө. Кремль төбөл Айзбатыкаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3 июнда камакка алынган мурдагы баш прокурор Бишкектеги номур биринчи тергөө абагында кармалууда. Ал өзүнө карата бул чечимди саясий куу унту катары эсептеп жатат. Жайыл районундагы Көкөмерен дарыясынан өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы маркум Молдакын Абдыллаевдин уулу илимден сөөгү табылды. Бул тууралуу маркумдун жакындары кабарлашты. Маалыматка ылайык, сөөк бүгүн дарыядан табылган. Абдыллаев аялы, баласы жана 8 жаштагы небереси, ошондой эле айдоочусу түшкөн автоуна 30 июнда суу самырга келе жатып кырсыкка кабылып Көкөмерен дарыясына кирип кеткен. 2 июлда Абдыллаев жана анын айдоочусунун, 4 июлда небереси Софиянын сөөктөрү табылып жерге берилди. Ал эми маркумдун жубайы Жанайдын Шадыкованованын сөөгү 10 июлда табылган эле, ал 15 июлда жерге берилери айтылган болчу. Бишкектин 1 май райондук соту баш калаанын борбордук бөлүгүнө 12 июлдан 20 июлга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салды. Бул соттон алынган маалыматка караганда, мындай арыз менен 1 май райондук жетекчилиги кайрылган. Ага 12 июлда Кыргызстанга Казакстандын премьер министри Аскар Маминдин келиши жана бир катар расмий иш чаралар себеп катары көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу Бишкек мэриясы баардык митинг акцияларды Горький атындагы гүл бакта өткөрүүнү мыкш кылып жатышат. Өткөн апталарда Бишкектин мэри Азиз Сурахматов шаар тургундарын митингге чыкпоого чакырып, мэрия кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Бирок бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер мындай чараны жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун кысмыкка алуу катары санап жатышат. Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык системасын сатып алган үчүн АКШ ага карата жакынкы күндөрү санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, президент Дональд Трамптын кеңешчилер тобу 3 санкциялардын пакетин даярдаган. Учурда АКШ президенти алардын бирин бекиткени турат. Санкцияда кандай чаралар бар экендиги азырынча жарыялана элек. Түркия 2017 жылы Орусиядан S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системаны сатып алуу боюнча келишим түзгөн. 12 июлда түрк бийлиги S-400 зениттик ракеталык системасынын алгачкы бөлүгү өз аймагына келгендигин кабарлаган. Бул келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бирине айланган. Бирок Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу буга чейин
S-400 деген заатен эп сөйлөйөрүз.
S-400 боюнча келишимдер буга чейин айтканда эле бекитилген. Аны алып келүү боюнча иштерди координация кылып жатабыз. Биздин коргоо министрлиги керектүү иштерди кылып билдирүү да жазган. Мындан ары деле ушундай тартипте улана берет деп билдирген. Түркиянын тышкы иштер министри Кошмо Штаттар буга чейин НАТО-дагы өнөктөшү Түркияны аталган келишимден чыгууга жана баш тартууга чакырып келген болчу. Франция быйыл сентябрь айында космостук аскерлерин улуттук командачылыгын түзгөн жатат. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон билдирди. Анын айтымында мындай аракет өлкөнүн космостук дареметин арттыруу максатында жасалууда. Макрон сентябрда уюшулушу пландалып жаткан аскердик түзүм Франциянын аскер аба күчтөрүнүн курамында болуп, кийин аскердик аба космос күчтөрү катары өзгөрүүлөрүн кошумчалады. Макрон мындай билдирүүлөрдү бүгүн Францияда улуттук майрам катары белгиленип жаткан Бастилияны алган күндүн алдында билдирген. Ал эми бүгүн аталган майрамга карата баш каала Парижде аскердик парад өтүүдө. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичин Беларусьтун Динамо футбол клубу менен келишим түздү. Бул тууралуу клубтун расмий сайты кабарлады. Кичин жаңы клубта 12 деген катар санында ойномокчу. 26 жаштагы коргоочу Динамо клубу менен канча жылга келишим түзгөндүгү азырынча белгисиз. Валерий Кичин буга чейин 3 жыл катары менен Орусиялык Енисей клубунда Орусиянын улуттук жана премьер лигаларында ойногон. Эл аралык трансфер маркет басылмасы Валерий Кичинди 1,5 миллион еврого баалаган жана ал Кыргызстандагы эң кымбат футболчу катары саналууда.
Рахмат Бакыт, жакында эле Кичиндин социалдык медиада Бишкектеги сүрөттөрү таркап жатты эле, чындыгында кубанычтуу кабар экен. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Аларды бүгүн кесиптешим Бакыт Асанов жаңылоодо. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 15-июлда күн ысыгандан улам нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоо жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Тоолуу Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус нөлдөн жогору.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат берүүсүн узатамын.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Алмазбек Атамбаевди эки ирет суракка чакырып, бирок мурдагы президент экөөндө тең барган жок. Мекеме Атамбаевге биринчи чакырууну 8-июлда, экинчисин 10-июлда жиберген. Кой таштагы үйүнүн алдында тарапкерлер менен жолугушкан Атамбаев суракка барбай турганын айтып, буга азыркы бийликке ишенбестигин жана мыйзамсыз иштер орун алып жатканын жөө келтирди.
Почему я должен идти в МВД? Кандайдыр бир кагаздар болсо, суроолор болсо, түптү силе Слесаревка бере берсе болот да мындан ары. Бирок азыркы бийлик конституцияны, мыйзамды сыйлап баштамай, мен булардын бир оюндарына ойногум келбейт да.
Ал эми мурдагы президенттин юридикалык өкүлү адвокат Сергей Слесарев Атамбаевди экс президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирип жатат. Бул тууралуу ал тергөө кызматынын эки жолку Атамбаевка жөнөткөн чакыруусуна жазган жообунда билдирген. Мурдагы президент өзү буга чейин да сотко барбай турганын, керек болсо курал менен коргонорун жарыялаган. Мыйзам боюнча укук коргоо органдары суракка келүүдөн баш тарткан адамды күч менен алып келүүгө укуктуу.
Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийишибиз керек да. Эгерде биз анда ага баш ийбесек анда эмнеге баш ийебиз? Кимге баш ийебиз? Экс президент бизге мындай үлгү боло турган адам болсо, 6 миллион элдин оор жүгүн алса мойнуна, анын ичинде тентеги бар, жаманы жакшысы бар, анын баарын тең давай мыйзамга баш ийгиле деп 6 жыл ошонун гаранты болуп туруп берди. Анан азыр көп туура эмес кой деп атам да, мен каалабайм, мен барбайм деген, сен ал каалайсыңбы каалабайсыңбы мыйзам иштей берет да,
деди жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Мурдагы президенттин талапкерлери 22 июндан бери Койтос айылындагы анын үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Атамбаев кол тийбестиктен жогорку кеңештин 27 июндагы чечими менен ажыраган. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукка алдын ала кабарланбаган сапар менен Москвада болуп, орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Швейцариядагы расмий сапарынан кайтып келе жатып, кыргыз президенти Москвага токтогон.
Мы виделись не так давно, но наш объем.
Биз жакында эле жолукканбыз, бирок биздин карым-катыштын көлөмү чоң, дайыма сүйлөшө турган нерселер бар. Үйгө баратып, бизге да кире кетүүгө мүмкүнчүлүк тапканыңызга абдан кубанычтамын. Эки тараптуу мамиленин бүгүнкү абалы жана башка да маселелер, анын ичинде интеграция темасы тууралуу сүйлөшөбүз. Деди Орусиянын президенти жолугушууда. Кыргыз орус президенттеринин Москвадагы жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык талкууланганы расмий айтылды. Ошентсе да Жээнбековдун Путин менен Кыргызстанда Алмазбек Атамбаевге байланыштуу саясий жана укуктук чыңалуу болуп турганда күтүүсүз кезигүүсүн талдоочулар ар башка талкуулашууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин Москвага чукул сапары аймактагы жана Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу деген пикирде.
Азыр мындай тынчыраак, орустарга түзүк көз карашы менен карап турган борбордук Азия гана калды. Бирок борбордук Азияда азыр казактар менен кыргыздарда көп маселелер бар. Мындай маанилүү процесстер жүрүп атат. Ушундай маалда Кыргызстанда кандайдыр бир дестабилизациянын болушу Россияга бир топ чоң соккуруп коет да. Биринчи маселеси ушул, экинчи маселеси бул личностный маселе. Мурдагы президент Россияга, президент Путинге көп кызмат кылган адам, Американын базасын кетирген. Анан мындай президентти мен ойлойм, Россиянын президенти жем кылбайт, штаб койбойт, жаман прецедент жаратпаш керек.
Жакында Кыргызстандын Британиядагы элчиси болуп дайындалган саясатчы Эдил Байсалов Равшан Жээнбековдун жоромолуна Facebookтагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, сапардан саясат издебөөгө чакырды. Ал эми Венгриядагы борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева азаттыкка курган маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан кийин келип чыккан укуктук маселелерге токтолду. Саясат талдоочуну кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнөн кийин шайланган Сооронбай Жээнбековду легитимсиз президент деп сындап, Жээнбековдун бийлиги тушунда сотко барбайм деп кескин баш тартып жатат. Мындай кырдаалдан кантип чыгуу керек?
Бул негизи эле эгерде экс президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековду легитимсиз президент деп жатса, бул кандайдыр бир 2017-жылы өткөн президенттик шайлоонун легитимсүүлүгүнө шек келтирип жатабы деген ой келтирет да. Бирок менин оюмча Алмазбек Атамбаев түшүнүшү керек, ушул жол менен бара турган болсо шайлоого жооптуу адамдардын үстүнөн баарынан кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголот. Бул баягы эле Атамбаев, Исаков, Доев жана башкалар. Иш жөнөлө эле шайлоо укуктарына тоскоолдук кылуу же фальсификация боюнча беренелер менен эмес, бул кадимкидей эле олуттуу беренелер менен козголушу мүмкүн. Бул кызматты кыянаттык менен пайдалануу жана башка дегенчи. Андан сырткары ушул шайлоону эл аралык уюмдар тарабынан ачык жана демократиялык түрдө өткөн деген билдирмелер берилген. Биздин жергиликтүү мыйзам боюнча дагы ошо шайлоонун бардыгы мыйзамдын чегинде өттү деген. Ошондо журналист жана НПО тарабынан шектүү Самара маселеси келип чыкканда Алмазбек Атамбаев өзү эле четке кагып койгон, иликтебейбиз бул фейк депчи. Кырдаалдан кандай чыгат деген суроо бердиңер. Менин оюмча бул кырдаалдан чыгуу үчүн эки тарапты, бул Атамбаев дагы, бийлик дагы мыйзамга баш ийиши керек.
Жогорку кеңеш Атамбаевдин кол тийбестигин алды. Муну бирөөлөр парламенттин мыйзамдуулукту орнотуу аракети десе, башкалар бийликтин саясий өч алуусу деп баалап жатышат. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай?
Парламент ошончолук эле эрк көрсөтөбүз дегенде импичмент процессти Алмазбек Атамбаев президент болуп отурганда башташ керек болчу. Ал эми азыр кол тийбестикти алуу процесси абдан урчундуу маселе болуп тургандыктан муну кылдаттык шашпай жана мыйзам алдында жасаш керек болчу да. Антпесе бул баардык эле демократия толугу менен түптөлбөгөн мамлекеттерде мындай процесс бат эле укуктук процесстен саясий процесске айланып кетет да.
Кесиптешим Гүлай Машакеева саясат талдоочу Сания Токтогазиева менен маектеште. Кадырмандуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогоруда айтылгандай, бул жумада мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Швейцарияга расмий сапар менен барып келди. Ал борбордук Европадагы байгер мамлекеттин президенти Ули Маурер, парламент төрагасы Марино Карабия Гушетти жана улуттук банктын башчысы Томас Йордан менен жолугушту. Мындан тышкары Жээнбеков Берн шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушуп, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып, өндүрүм экспортун кеңейтүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Важно наладить прямой контакт между сельхозпроизводителями.
Кыргызстан менен Швейцариянын айыл чарба өндүрүүчүлөрү менен кайра иштетүүчү ишканаларынын ортосунда түз байланыш түзүү маанилүү. Бир гана тоскоолдук бул сертификациялоо инфратүзүмүнүн жана кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугу. Ошондуктан Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды, логистикалык борборлорду жана сапаттуу лабораторияларды түзүүгө чакырам. Мындан сырткары кыргыз президенти ири жана чакан кесиптерди куруу аракеттерин бириктирүүнү сунуш кылды. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча инвестиция тартуу, туризм, саламаттыкты сактоо тармагы боюнча документтерге кол коюлган. Кыргызстан Швейцария менен кызматташтыкты биринчи президент Аскар Акаевдин тушунан тарта эле баштаган. 1990 жылдары Кыргызстанды Борбор Азиядагы Швейцарияга айлантуу урандары ар кандай деңгээлде айтылганы белгилүү. Бийик толуу Кыргызстан менен Швейцариянын табияты окшош болгону менен алардын экономикасы жана жашоо турмушу 25 жылдан кийин да жакындашкан жок. Швейцариянын ички дүң продукциясы 662 миллиард доллардын тегерегинде, жан башына алганда дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Кыргызстан бул тизмеде 135-нчи орунда. Кадырмандуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Жотоновдун иши жогорку сотто 16 июлда каралганы турат. Анын алдында партия президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, сиз жеке өзүңүз бул инсандарды жакшы билесиз. Бакиевдин үйрөлүк кландык режимине каршы күрөштө 2010 жылдагы катаал окуяларда чогуу болдуңуз. Сиз өзүңүз бул айыптоолордун орунсуз экенине ишенесизби? Деп суроо салган. Атамекенчилер биздин өлкөдө эч ким Атамбаевдик соттордун чечимине ишенбейт деп белгилеген. Эмне үчүн Текебаев менен Чотоновго карата репрессиялар улантылып жатат? Биздин жолдошторубуздун түрмөдө дали Атамбаевдин репрессияларына жана куугунтуктоолоруна дуушар болуп жатканына айран таңбыз деп айтылат Атамекен партиясынын Сооронбай Жээнбековго жолдонгон кайрылуусунда. Ушул жумада Азаттыкка берген маегинде Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Асия Сасыкбаева Текебаевдин сотунун жыйынтыгына жараша партиянын мындан аркы саясий позициясы аныктала турганын билдирген.
Биз мен ойлойм 16 июлда көрөбүз. Эгерде 16 мен оюм ушундай да, 16 июлда эгерде чынында туура адилеттүүлүк чечим болбосо лидерибиз карата, анда биз оппозицияга кетебиз.
Ушул партиянын позициясы бир эле Текебаевдин лидерлигинин айланасында болобу? Мисалы колдо болуп аткан башка иштер жана башкалар экинчи планга түшүп калбайбы анда?
Эми мындай да, парламенттик көпчүлүккө киргенде деле биз өзүбүздүн позициябызды айтып атып, бизди дайыма айтышат, силер коалициядасыңарбы же силер оппозициядасыңарбы деп. Ошондуктан бизди азыр бир дагы жаран бүгүн силер туура эмес тиги иштеп атасыңар, айтып атасыңар деп айта албайт. Биздин тарыхыбыз ошону көрсөтөт. Бүгүн Сооронбай Шарипчинин туура эмес иштерин деле биз сындайбыз, эртең деле сындайбыз эгерде туура эмес болсо. Бирок оппозиция деп официалдуу биз азыр айта албайбыз.
Өмүрбек Текебаев жана анын партияласы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран мурдагы депутат Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу деп атап келишет. Ал эми бул иште негизги күбө болгон орус жараны кийин өзү кайра кылмышка шектүү катары кармалып, күздөн бери Орусияда камакта турган Леонид Маевскийдин ушул жумада камак мөөнөтү дагы узартылды. Сотто судья Александр Меркулов Маевский Альфа-банктын кожоюндары Михаил Фридман менен Петр Авенден 50 миллион долларды опузалап алган деп айыпталып жатканын билдирди. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазды. Маевский былтыр 14 ноябрда кылмыш иши козголуп, эртеси күнү камакка алынган. Тергөөнүн документинде Маевский ишкерлерди жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн 50 миллион доллар талап кылганы белгиленген. Ата мекен партиясы, бир катар коомдук ишмерлер жана саясатчылар баштан эле Леонид Маевскийдин Текебаев менен Чотоновго каршы берген көрсөтмөлөрү ишеним жаратпайт деп белгилеп келе жатышат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ, Орусия, Кытай жана Пакистан Талибанды угатышууну токтотууга дароо макул болууга жана ооган өкмөтү менен түз сүйлөшүүнү баштоого чакырды. Бул төрт өлкөнүн өкүлдөрү Ооганстандагы 18 жылдык согушту токтотууга багытталган америкалык жана эл аралык аракеттерге удаа эле 11-12 июлда өзүнчө да Бейжинде сүйлөшүү жүргүздү. Мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө төрт өлкө бардык тараптарды зордук зомбулукту азайтуу чараларын көрүүгө жана оогандардын өз ара диалогун баштоого бөлгө түзүү үчүн угатышууну токтотууга чакырган. АКШ, Орусия, Кытай жана Пакистан талиптерди Ашраф Гани жетектеген ооган өкмөтү жана ооган коомунун башка мүчөлөрү менен түз сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөшкөн. Бул үндөө ушул жумада Талибан кыймылы менен ооган коомунун аттуу баштуу өкүлдөрү өлкөнүн келечегин саясий багытта жөнгө салуу боюнча жол картасын түзүү тууралуу макулдашкандан кийин жасалып отурат. Жол карта түзүү тууралуу макулдашуу Оогандагы 18 жылдык согушту токтотууга багытталган маанилүү кадам катары каралууда. Бул расмий сүйлөшүүлөр эмес. Бул бейрасмий баарлашуу. Мунун моралдык жоопкерчилиги маанилүүрөк. Эки күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө муктаждык бар болчу. Эки тарапты тең карапайым жарандардын өмүрүн кыйыну азайтууга чакырышты. Ал эми биз бардык чет элдик аскердик күчтөрдү Оогандан чыгарууну талап кылдык. Себеби Москвада өткөн конференциянын шарты ушундай болчу. Деди Талибандын өкүлү Сухайл Шахин. Дохадагы жолугушууга Талибан кыймылынын 17 өкүлү, ошондой эле оппозициялык саясатчылар, аялдар жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышкан. Бул сүйлөшүүлөргө ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү өкмөттүн атынан эмес, жеке тараптар катары катышты.
Күнөөсүз ооган жарандарына каршы согушуп, аларды өлтүрүп жаткан кишилер менен бетме-бет отуруу өтө оор, бирок бул тынчтыкты орнотууга болгон олуттуу кадам жана чоң сыноо.
Талибан ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү менен түз сүйлөшүүлөргө каршы болуп, аларды батыштын тактикеси деп сыпаттап келе жатат. Анткени менен бул макулдашууларга карабастан акыркы күндөрү адам өмүрүн алган чабуулдар Оогандарда катталды. 13 июлда Талибандын жоочуларынын Оогандардын түндүк батышындагы Багдис провинциясындагы мейманканага жасалган чабуулунан кеминде 3 полиция кызматкери мерт кетти. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нусрат Рахиминин кабарлашынча 3 жанкечти мейманканага чабуул койгон. Талибандын өкүлү Мухаммад Юсуф Ахмади бул чабуулду алар жасаганын ырастады. Ал эми бир күн мурда Нангархар провинциясындагы үйлөнүү той учурундагы жанкечтинин жардыруусунан 9 киши, анын ичинде террордук топко каршы күрөшкөн полициянын командири Малек Торда көз жумган. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. 8 июлдан тарта жалпы Кыргызстанда жогорку окуу жайларына абутуриенттерди кабыл алуу башталды. 10 июлга чейин бул кабыл алуунун биринчи айлампасы болду. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кайсы кесиптерди тандап жатышат? Мүмкүнчүлүктөрү кандай? Кабарчыбыз Замира Кожобаева Ош мамлекеттик университетинде абутуриенттерди кабыл алуу жараяны кандай жүрүп жатканына кызыгып, радио репортаж даярдады.
Биз азыр Ош мамлекеттик университетинин жаңы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу жүрүп жаткан аймагында жүрөбүз. Быйылкы жылы Ош мамлекеттик университетине тапшыруну каалаган абитуриенттердин көп экени айтылып жатат. Бул боюнча бизге Ош мамлекеттик университетинен өзүңүздү таанышып берсеңиз.
Дистанттык билим берүү боюнча проректору Абазбек уулу Расул.
Ошондо быйылкы абитуриенттердин тапшыруусунда кандай айырма, кандай өзгөчөлүк болуп жатат?
Эң биринчи өзгөчөлүк бизде былтыркыга караганда 1.5-2 эсе көп абитуриенттердин агылып келгенин көрүп атабыз. Мынакей былтыркы статистиканы ала турган болсок, биринчи күнү бизге 700 студент тапшырган болчу. Бүгүнкү күнкү маалыматка караганда 1700 жакын адам тапшырды. Демек бул 2 эседен дагы көп деп айтсак болот да. Бүгүн экинчи күнү болуп атат биринчи турдун. Студенттерди өзүңүз дагы байкап көрүп атасыз. Анан өзгөчөлүгү, көп университеттерден айырмачылыгы бизде бардыгын ачык айкын кылганга аракет жасап атабыз. Мына бул жерде бир монитор, тигил жагында дагы бир монитор турат.
Бул мониторлордон мына элдер алдында колдонулуп турушат, эмнени көрүп карап атышат?
Бул абитуриенттер, алардын ата-энелери өздөрү жанагы берилген сертификаттарды биринчи турга бюджетке же келишимдик формадагы окууга тапшырышат. Тапшыргандан кийин эле дароо бул жактан чыгат. Ал жерде фамилия аттары жок, тек гана өздөрүнүн баягы номерлери бар да. Сертификат номери ким канчанчы орунда экендигин көргөзүп атышат. Жүрүңүз.
Азыр бир мүнөткө саламатсыздарбы? Кайсы факультетке келдиңиздер? Ушуну айтсаңыз.
Туризмге тапшырып атабыз.
Атыңыз ким?
Азиз Назарбек. 258 менен биринчи орунда турат эми. Үмүт кылабыз. Эртеңге кечке дейин шу биринчи орунда калабыз.
Сиз кайсы мектепти бүтүрүп келдиңиз ошондо?
Кадам жай районундагы Алмен айынын токтогул орто мектебин бүтүрүп.
Мен врачкам болот. Биз архитектура же болбосо туризмди караштырып көрүп, ошону азыр жыйынтыгы жакшы экен, ошол жактан тапшырып, биринчи место болуп турат. Иншаллах эртең дагы ошондой болот деп үмүт кылабыз. Онлайн карайбыз үйдөн барып, айыл узак бул жака келгенге чейин 3 саат кетет. Карап анан эми келип, эртеден кийин келип документ тапшырабыз буюрса.
Демек жакшы мүмкүнчүлүк болуп атыр да үйдөн караганга.
Ооба, жакшы, аябай жакшы болуп калыптыр азыр үйдөн карап, бул жака келбей эле алыс жерден келип бул жакка. Менин атым Ганичон кызы шүүдө.
Балдар, силер каяктан, кайсы факультетке тапшырган келдиңер?
Биз азыр Кылымжы районундагы Мишинар айылынан келип, биз негизинен математика, информатика адистигине тапшырган келип.
Эмнеге бул факультетти тандадыңыз?
Азыркы учурда көбүнчө биз технология багытына басым жасап атабыз. Убакыт өтүп технология өнүгүп атат. Ушул менин атым Жомарт Надырбек уулу.
Рахмат чоң, ийгилик болсун айтып кеткиле. Чоңуз сизчи?
Бирөөнү тапшырып жүрөбүз, абитуриентке поддержка кылып, сиңдүүбү.
Кандай анын мүмкүнчүлүгү барбы? Кайсы факультетке кирип атасыңар?
Филология факультетин тапшырдык, эми мүмкүнчүлүк азыраак. Конкуренция күчтүү болду. Жакшы бал алгандар көп экен. Негизгиси 140, кошумча предмети тарыхтан 57 да. Бул бюджетке жетпей калат экен кичинечи. Бийик бал алгандар көп экен. Мына экрандан карап эле уже билинип калып атат да. Өтүшөт, беши.
Ошмонун ушул абитуриенттерди кабыл алуу жагында 2 жерге монитор орнотулган. Ал жерден абитуриенттер өздөрүнүн тапшырган упайы канчалык деңгээлде өздөрүнө окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк берет, ошону менен тааныша алышат. Биз азыр бул жерде дагы бир абитуриент менен сүйлөшкөн атабыз.
Аравондон келдик. Рус тилиге филфакка тапшыряпбыз. Начальный класска.
Канча мүмкүнчүлүгүңүз канча экен? Канча упай алып келдиңиз?
138 балл алып келдим. Контрактка тапшырдым. Буюрса эми студент болабыз государственный университетте.
Аты жөнүңүз ким?
Кадирова Азизахан.
Араванда кайсы мектепти бүтүрүп келдиңиз?
Розаханова мектебин.
Мен эжеси болом, мугалим болом, Махбуба Ахмадалиева. Ушул мектептин окуучуларын өзүмдүн туугандарымды алып келдим. Азыр талондарды ташташты. Мына экранда упайды көрүп, местаны көрүп отурабыз.
Сиздерди мектепти бүтүргөндөн кийин анан окутпай эле күйөгөн берип, азыр кандай ушу?
Азыркы күндө кичине өсүү башталды. Туура 3-4 жыл мурун кыздарды окутпай эле күйөө чыгарып эме кылып коркуп, мына азыр кудай буюрса адис болуп чыгышат.
Сиз өзүңүз иштеген мектепте канча кыз окууга тапшырып?
20 окуучу тапшырды, андан 11 окуучу 110 бийик упайды алышты.
Ошолордун окуу жайына тапшырыштыбы?
Ооба, баардыгы азыр келип тапшырып жатышат. Баардыгы
келип. Кайсы факультетти тандашат ошо кыздар?
Кыздар мугалим болууну тандашты. Англис тили, орус тили, кыргыз тили баардыгы ошол педфак тандап жатышат да. Бизде ошого мүмкүнчүлүк жакшы иштеген. Баардыгы айылда азыркы күндө аялдар мугалим болуп.
Ушул тапта жогорку окуу жайларына биринчи айлампага жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы боюнча купондорду тапшыруу өтө кызуу жүрүп жаткан учур. Анткени
урматтуу каарман кесиптешим Замира Кожобаева Ош мамлекеттик университетинен атайын баянды сунуштады. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат 6